filannoo geggeessuu dura yaaddooleen nageenyaa Oromiyaa gama lixaa bakkawwan tokko tokkotti mul'atan furamuu qabu jechuun jiraattonni VOA'n dubbise tokko tokko hubachiisanii jiru. Naannooleen afurii bara filannoo irraa mul'annellee akka jiran kan dubbatan jiraattonni kun mootummaan akka uummata mari'achiisu gaafatanii jiru. Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa ibsa torban dabre baaseen naannoo Tigraay irraa kan hafe bulchiisawwan naannoo biyyattii mara keessatti filannoon kan geggeessamu ta'uu ibsee nagaan akka xumuramu kan hojjetu ta'uus beeksisee ture. Naakor Malkaa Amboorraa kanarratti gabaasaa qaba.
Jiraattonni magaalaa Amboof Naqamtee tokko tokko yaaddoon nageenyaa Oromiyaa gama lixaatti darbee mul'atu naga qabeessummaa filannoo gaggeeffamuuf jiru irratti waan yaaddoomuuf filannicha dursee mariin gaggeeffamuu qabaa jedhan. Magaalaa Amboorraa obbo Yoo Sambulloo yaada isaanii yeroo ibsan akkas jedhan.
Filannoon biyyoolessaa garaagaraa adeemsifamee mootummaan dubbatu kun naannoo keenyatti wanti mul'achaa jiru tokko illee jiru. Filannoodhaaf wanti waafas tokko hin jiru. Yoo filannoo biiroon isaa bakkee meeqan hin jiru. Filannoo irra hin jiranii mootummaa filannoo kan dhiyaatan hin jiran. Warreen beekaman akka biyyaatti beekaman manaa hidhaa jiru. Dhibeenii koovidii jiran kunis waan bal'achaa jiru sochiin namaan jiru akka turii ta'uu dhiisuu mala. Kunis filannoodhaaf waan nama hafaasu waan tokko illee hin jiranii ni jiraatu. Haalli nagaas akkasuma naannolee dhiyaa Oromiyaa irra jiru haalli nagaa waan tasgabbaan hin jiru. Bakka deemtee jedhama namni bakka irratti biyyatti argama. Warreen akka jiran faana walitti bu'iinsi mootummaa hin jira. Haalli kunis mootummaa jiru filannoon bilisaa ta'ee hin taa'ee hin jiraatu.
Magaalaa isaanii keessatti waanumti sochii filannoo fakkaatu tokko mul'achuu dhabuu dubbachuun yaaddoo qaban illee ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Tolaaq jira.
Filannoo ittiin waa filachuuf wantoonni filataman jiraachuu malu. Keessa lamaa fi lamaa ol keessaa waa filatamaa jiruuf wanti filatamu sun jiru. Haalli mijaa'anii sun jiru. Filannoo hirreessuudhaaf nagaa tasgabbiin jiraachuu mala. Kana waliin immoo dhaabbilee siyaasaa namoonni akka qabatatti dhaabbilee dorgommii haala taanee jiru walakkaa keessa jiru hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa baay'ee isaanii walaanaa Itoophiyaa naannoo gammoojjii kana walakkee siyaasaa kana tajaajila filannoo koowwan jedhamtummaa nama kana walumaa jalatti nageenyi hin jiru nagaa hin jiraatin yaa tasgabbiin jiraatin haala kana nagaa hin jiraatin.
Yaada isaanii namni ibsan biroon ammoo obbo Laggasa Tarfaati.
Biyya kana keessatti akkuma kanaan dura ilaalaa turre kanaan dura sobataa turre bara Haayilee Sillaasee fi Paarlaamaatti fidamaa bara darbii akkasuma ture itti fakkeessaa dhuma yoo ta'u maleessaa sochiin jiraa kanaan dura yeroo darbii ilaallee wantootaa hin jiraatin malee kottaa filaa jedhaniitu nama galmeessanii dorgomtoonni jiraatanii kan namni beeku kan namni itti amanu maqaa dhumaaf yoo ta'u maleessaa jira ture. Bara yaadii ture kanas ittuma qabee haa ta'u maleessaa jira ture. Yeroo ammaa kana immoo haalli bitaa yuubinaatti mirgatti gajjallaatti gararraatti naannoo walitti qabamee sassaabamee isaa keessa jira. Nagaan gadi baatee ol deebi'uun iyyuu rakkisaadha. Addana kana immoo beerri waa tokko iyyuu kan galmaa'ee namoonni olii walii isaa iyyuu eewwanni dorgomu hin yaadamu.
Jiraataan magaalaa Amboo obbo Tasfaa Hundachaasaa jedhaman. Paartilee morkattootaa Oromiyaa keessatti akka morkatan eegamanii turanii fi boodarra filannoo keessaa of baasuu ibsan ilaalchisee yaada qaban ibsanii jiru.
Filannoon kana akkas akkuma jedhamee paartotuma siyaasaa hundaati akka gaggeeffamu yaadaa turre garuu sababa hin beekamneef paartilee adda adda faca'uun isaanii dhagahameera. Dhaabaa fi kafaa'u filannoo irratti inni aannee dhiibbaa mootummaa dura ga'e jechuudhaan wanta hin eegamne ture uummanni kan eege wanta biraatiin nuti kan eegne akkas hin turre. Haa ta'u malee akkas keessaa baanisa filachuun wanta hin oolledha. Xiqqoo uummata biratti waan warri kutee wayii jira.
Filannoo dura maaltu godhamu qaba? Namootni dubbisne yaada isaanii akkasitti nuuf qoodan.
Mootummaan filannootti deemdeemiin bira nageenya jirtii.
Biyyi kun kan biyya hundaati kan namni hundaati sababni addana keessa jiran qoomoon saddeettamee arfanu kan isaati malee kan mootummaa qofa miti kan saba garagaraa miti kan biyya kanaati. Kanaaf immoo biyyi kun wanti inni gochuun irra jiru gadda'anii sadarkaa mootummaatti gadda'anii taa'anii mari'atanii maaltu nu baasa biyya kana keessa rakkina guddaatu jira biyyoo waliin gadi maal yaitu abad wan itu makan. Dan macam mau, doa maju apa ingat kesini, ingko yudegan ini, ini itu galmai, sekarang tu galmai, sekarang tu mau bilmar hati ada, ini mau kambing jantan, kambing jantan kita jual, mau rumah apa mau, ini mau kambing jantan, bujang pun kau bujang itu orang macam ni, karena kita tu biro pada negri, biar negri, beri tu aja kan. Moga menjadi tabligh bermitu, tawaran menjadi agenda kita. Ia agenda kita juga dari sisi bukan kosi, sisi bukan demokrasi dan bukan negara dan bukan.
Patulin, ama patulin, abah kapau kita angkun untuk wanita angkira dani wangani kita kata.
Dan kita untuk menjadi muka bah, kita benci kalau kita patulin kita tutup kita kami. Umum kita kita patulin, kita sama sama kami kami kalau kami membatasi sistem demokrasi.
Jiraatu sakin sayada ka ukanarat debiya kanu kenalif garango to boddi filannu biyaale sa Ethiopiaat erel debi tim bilbilus amma fitim bilkofni partlin oromia ke sitta ka durgoman e gamani turan parti na debi summa oromo abaufi kongresi federalisti oromo ka fao filannu ke sa basu isani lachte politika dun boddi filannu biyaale sa Ethiopia adde burtukan midaksa turbanu to murasa dura yeroi sakinnan Wanu kafatan irati degera surre filanno ke saf basu isanitis ni gadna jadani turan. Taus halitti isanistan partlin amma kadimumumman indanli filanno gannitin hirmachu dandan jiraachu abu isani lachse wan jadani qaban. Torbandar wekis ministeri mumme Ethiopia abiyamet manamari bakka boto ummatatti diatani yerogas lemisensu ta manamari rakani tewikinanit enya partlin filanno irati hirmachu fede qaban. Boarding filanno humnota kana akka fitimaku abdin qaba kana gochus qaba jedi namana jedani turan gamabran torbandar wekis ibsawasi kantoe commissionin policy federalai Ethiopia nanno tigray ra kanati nanno libro keset filannon nigigge soma jedera commissionadi commissionicha melaku fanta filannichi karanaga katumramu niyojjenna jechun dubbatani turan
gire bemalla garitu mircha ikayar ka tigray kiluchi
gutumma bigetit filannon niadin sifama Nanu Tigray ga kanafe halli saganta rawi filanno nanno kanatti ala nanno wollo stemagama nanno wondetti yaduwon omu dendam jedamen karabarbaach saatin addaba facha akuma addaba fminemmo bobbin barbaach saaret tasfomun ala filanno yamtis amalote jiremen wanqabanif kunnis maddota fi rogota garagara wanufalif sirqasunetti Kopin rata kan tasfomu fi yero dan kandidiran yang rata mu, ofikkan dosa fit intal dosa tasudan halat ti hujat mu tujra. Halat garis jal kami raja cumf cumi dan dama. Selain beberapa kumelam fudasadi, negar kami segutuf kamu tanya gengnya kan nimbro wujud tasudan halat ti komisnici hujat cajur tujra. Jalan. Bodi selain nubi alisai tu jalan le, nanu tegrai raka nafir. Gutubiat selain nun niki gesa majadek sawasi nalati. Ibsatur bandar bebasin, nanu sumale bufatali filan nu sotomet filan nun akar kifatu ibsejra. Kebasa radio segala Amerika nakurmelka amborra.